Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune înainte alte cazuri de vindecare pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a făcut pe tot parcursul vieții Lui aici pe pământ și le face și în continuare. Însă ar trebui ca să înțelegem de ce anume aceste vindecări sau de ce dintre paginile Sfintelor Evangheliei în primul rând reiesă în evidență aceste vindecări, ar trebui să privim lucrurile puțin mai în ansamblu și să vedem, să urmărim și contextul în care au fost făcute aceste vindecări. Și vedem că Evanghelia de astăzi, care prezintă vindecarea a doi orbi și a unui mut în Capernaum, urmează unor alte vindecări, și anume vindecarea femeii cea cu scurgerea de sânge, învierea fiicei lui Iair, și premerge trimiterii ucenicilor la propovăduire. Contextul în care Hristos face aceste vindecări nu este unul tocmai îmbucurător, nu este unul care să ne facă nouă oamenilor cinste. Atunci când Hristos a întors și a întrebat, în cazul femeii care se atinsese de El, cine este acela care s-a atins de mine? Ucenicii râdeau. Doamne, lumea te îmbulzește și Tu întrebi cine este acela care s-a atins de Tine? După ce a înviat pe fiica lui Iair, Hristos a plecat de acolo mâhnit. De ce? Pentru că oamenii, atunci când a spus El că nu este moartă, ci doarme, râdeau de El. Ieșind de acolo, iată alți doi oameni, orbi, s-au ținut după El și se rugau de El zicând, Fiule lui David, miluiește-ne! Hristos i-a întrebat, credeți voi că pot eu să fac acestea? Adică, nu o să râdeți și voi ca ceilalți? Și i-au spus, da, Doamne, credem. Și Hristos a atins de ei. Nu a mai făcut alte lucruri, așa cum a făcut în cazul orbului din naștere sau ale proșilor. S-a atins pur și simplu de ei și a zis, fie vouă după credința voastră. Cu alte cuvinte, Hristos a dat credinței orbilor putere lucrătoare. I-a dat această putere, acest har de a lucra credința care era în ei. După aceea a vindecat un mut. Și spune mai departe Evanghelia, dacă citim în continuare, spune că Hristos, privind la dânsii, li s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi fără de păstor. Iată de ce, mai departe, Hristos se adresează ucenicilor și a zis, secerișul este mult și lucrătorii sunt puțini. Rugați pe Domnul secerișului să trimită lucrători. Oamenii râdeau de El, însă El căuta mai departe să-i vindece. Ce anume îl făcea pe Dumnezeu, pe Hristos, să vindece oamenii? Ce anume îl făcea pe acest om, așa cum îl vedeau ceilalți? Că de multe ori întrebau, cine este acest om de poate să facă aceste lucruri? Ce a putut să-l facă pe acest om să treacă peste această atitudine a oamenilor și să vindece mai departe? după cum am spus, mila lui. I-a fost milă că erau bolnavi. Erau bolnavi, însă de altă boală, o boală mult mai cumplită și care intrase deja în firea lor. Le era milă de ei că i-a văzut ca niște oi fără de păstor. Ați văzut o turmă de oi fără păstor? Toate oile se risipesc, toate oile rătăcesc sau stau încremenite, neștiind încotro să o apuce. Asemenea suntem și noi, asemenea erau și cei de atunci, asemenea suntem și noi de acum. Boala de care suferă firea omenească încă este singurătatea, este izolarea. Este izolarea, înstrăinarea de Dumnezeu și de aproapele. Aceasta este boala adevărată, aceasta este vindecarea pe care Hristos încearcă să ne-o aducă. Vindecarea de izolare. Nu o neputință oarecare, lipsa vederii sau a grăirii, ca în cazul Evangheliei de astăzi, sau alte neputințe trupești sau sufletești, ci această boală. Dacă cineva dorește să înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă de ce a făcut un lucru sau altul, de ce a spus un lucru sau altul și de ce nu a spus alte lucruri, trebuie să caute în Scriptură. Căci așa cum am auzit în apostolul de astăzi, care s-a citit de la Romani, pentru că mângâierea și răbdarea care vin din Scripturi să ne aducă nouă nădejde. Răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi. Scripturi care l-au în centru pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ, pentru că atât de mult a iubit lumea. În Scripturi îl găsim pe Hristos, din Scripturi îl înțelegem pe El. Nevoința noastră, iubiți credincioși, nu este alta decât să-L înțelegem și să ne apropiem de Dumnezeu. Spune în Psalmi că Domnul din cer a privit spre fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebni s-au făcut. Nu este niciunul care să facă binele, nu este până la unul. Nu este niciunul să facă binele, adică nu este niciunul care să înțeleagă pe Dumnezeu sau măcar să-L caute pe El. Să-L înțelegem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul iubirii, Dumnezeul, așa cum tot în apostolul de astăzi a fost descris, Dumnezeul mângâierii și al răbdării. Dumnezeu a venit să ne mângâie. Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Să arate că această dragoste este dragostea unui tată față de fiii lui. Iar noi nu putem să facem altceva decât să-i mulțumim și să-i răspundem la această iubire cu iubirea noastră. Să-i răspundem la iubire și să o răspândim în lume, această iubire. Nu face nimic altceva Dumnezeu decât având acest scop, ca iubirea Lui să vină în lume. Iubirea Lui care este viață, iubirea Lui care vindecă. Vindecă orice patimă și mai ales vindecă această înstrăinare, această izolare pe care o resimțim, iată, din ce în ce mai acut. Dacă este adevărat că ne îndreptăm către sfârșitul lumii și dacă este adevărat ceea ce au spus Sfinții Părinți, că sfârșitul va veni atunci când nu va mai fi cărare de la om la om. Atunci, la fel de adevărat, este că acest sfârșit va fi întârziat în măsura în care noi vom reuși să lărgim aceste cărări de la unul la altul. V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne iartă? De ce Dumnezeu ne iartă păcatele imediat cum îi cerem? Cum este în pilda datornicului nemilostiv, de exemplu? Acel datornic i-a cerut să ierte o datorie extraordinar de mare pe care nu putea să o plătească. Și i-a iertat-o și i-a zis după aceea, eu te-am iertat pentru că așa mi-ai cerut. Deci numai pentru că mi-ai cerut. Dumnezeu se grăbește să ne ierte aceste datorii, aceste păcate. Dacă ne uităm puțin în viețile noastre și vedem cum ne raportăm noi la cei pe care îi iubim și care ne greșesc de multe ori și care de atâtea ori vin și ne cer iertare și noi le dăruim această iertare, fiindcă iubim. Oare prin iertarea asta pe care o dăm noi, ne așteptăm să primim înapoi pe celălalt curățat de greșeala pe care a făcut-o față de noi? Dacă acela ne-a păcălit sau acela ne-a furat ceva și știm că acela a mai furat de mai multe ori, faptul că a primit iertare l-a făcut mai curat? I-a scos din el această pornire spre a fura, de exemplu? Este un simplu caz. Iertarea, adică, ne curățește pe noi cu totul, nu rămân în noi urmele păcatelor oare? Sunt eu mai puțin mincinos dacă după mii și mii de minciuni am fost iertat pentru toate? Sunt eu mai puțin mincinos? Sau poate sunt mai puțin înșelător dacă toată viața mea am iertat, am înșelat și apoi mi s-a iertat? Nu. Credeți că Dumnezeu nu știe aceste lucruri? Oare nu Duhul Sfânt a inspirat pe prorocul David când a zis că tot omul este mincinos? Oare nu același Duh Sfânt l-a inspirat și pe prorocul Isaia, care a zis, veniți să stăm de vorbă și de vor fi păcatele voastre ca roșeala, ca lâna le voi face de curate și de vor fi ca negriciunea, ca zăpada le voi albi. Deschideți gura voastră și o voi umple pe ea de bunătăți. Nu același Dumnezeu, același. Știe Dumnezeu prea bine că dacă îl iartă pe om, nu înseamnă că omul nu va mai greși. Și atunci, de ce ne iartă? Dar mai bine zis, de ce cerem noi iertarea? Pentru că Dumnezeu vrea să ne arate nouă cu totul altceva. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur un cuvânt foarte adânc despre păcat și spune că mai grav decât păcatul este cu adevărat neomenia care vine din el. Nu păcatul este atât de grav cât neomenia care vine din el. În momentul în care ai căzut într-o ispită, cel mai mare dar pe care l-ai primit odată cu acea ispită este acela că de acum încolo îl vei înțelege pe fratele tău care a căzut și el în această ispită. Acest dar, care nu face decât ca o picătură de apă, asemenea unei picături de apă, să sape la scoarța de piatră a inimii noastre. Dumnezeu ne iartă pentru ca să înțelegem că, de fapt, El ne iubește. Că de fapt, El caută nu să fim mai buni, ci să fim mai aproape de El. Fiind mai aproape de El, restul se rezolvă. Mergând la Dumnezeu, mergând aproape de Dumnezeu, înțelegând și primindu-i iubirea, păcatele noastre vor fi șterse de El. El se va ocupa de păcatele noastre, chiar dacă vor fi ele roșii sau negre, chiar dacă vor fi ele până în adâncul firii noastre. Căci Duhul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel, pătrunde până la despărțitura dintre suflet și trup. Duhul lui Dumnezeu ne vrea pe noi fii. Fii care stau lângă Tatăl lor. Această iubire trebuie să o înțelegem. Icoana pocăinței este, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pilda fiului risipitor, despre care s-a spus că numai ea, dacă ar rămâne și orice altceva s-ar șterge din Scripturi, nu s-ar pierde nimic din Scriptură. Iar în această pocăință nu găsim nicăieri acest cuvânt, iartă-mă. Se subînțelege, așa este. Deci este un fel de a cere iertarea în mod indirect. Însă, nu asta o cere. Dumnezeu, dacă ar fi vrut să scoată asta în evidență, ar fi spus-o răspicat. Nu. Acel fiu care s-a trezit nu cere nimic altceva lui Dumnezeu decât primește-mă, Doamne. Deci noi ar trebui, în primul rând, să cerem lui Dumnezeu să ne primească aproape. Apoi iertarea va veni de la sine. Să fim mai aproape de El. Căci numai așa putem să intrăm în gândul Lui, numai așa putem să înțelegem iubirea Lui, iubire a unui tată. Și numai așa putem să-i răspundem la această iubire, cu adevărata iubire, care vine din recunoștința Fiului. Dar cum să o răspândim oare în lume, această iubire filială? O auzim tot în Apostolul de astăzi. Fiecare să caute să placă aproapelui la ce este bine spre zidire. Fiecare să caute nu numai pe ale sale, ci și pe ale fratelui său. Fiecare să se comporte ca un frate. Dacă în jur vom împărți, vom răspândi iubire frățească, lumea va înțelege că iubirea din noi este iubirea care vine de la Dumnezeu. Și ne va recunoaște și pe noi ca frați, dar mai ales îl va recunoaște pe Dumnezeu ca Tată. Și atunci, spune Sfântul Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Doar așa, purtați-vă sarcinile unii altora. În această izolare în care ne aflăm, iubiți credincioși, în această înstrăinare care vine ca un tăvăluc peste noi, ne vedem atât de neputincioși în fața acestui Duh care ne face să ne întoarcem unul împotriva celuilalt, chiar și împotriva fraților noștri. În această luptă, ca să spunem așa, foarte inegală, în care noi nu avem puterea necesară, nu putem opri să vină peste lume. Ne rămâne un singur lucru. Scriptura, care este plină de mângâiere și răbdare. Dacă vom avea răbdare, dacă nu ne vom grăbi să ne izolăm unul față de celălalt, dacă ne vom mai gândi puțin înainte de a-i răspunde fratelui nostru la ură, tot cu ură, dacă vom vedea că și fratele nostru are un necaz, că și el duce o luptă poate mai grea decât a noastră. Și iară zic, dacă nu ne vom grăbi să ne izolăm unul față de celălalt, atunci vom împlini cuvântul pe care l-a spus astăzi și l-am auzit pe Sfântul Pavel zicând, să faceți toate acestea pentru ca toți, cu o inimă și o singură gură, să slăviți pe Domnul nostru din cer. Amin.